Xabadim elqatora arzimadi qarzimani osmonu falakka faqat ajal bariga tupurdim men do'zimga qo'ydim o'jal bari kupletlarimni yasharib keldim shuncha yil ustimda kulgani keldi ketganimda kuchayib telbali deb o'ylaganim bu iste'dodi makan endi oqtarib yurib barakda zo'ri kim ekan ko'nikdik bariga mangulik safariga kimlar minnatdori kimlarni safari qariga mancha dedim bariga hatto farishta mariga ne bunaqa farishtalar undanam ketsin nariga hammasi aksincha yosh lekin ko'ngil qarigan bunaqa farishtalar topilarda bor ekan notmishga qaragin faqat do'sting bor ekan o'rtog'ingdan boshqasi faqat pulingga zo'r ekan zo'r ekanu sistema sallaga bu sistema bu qatorlar sallaga tegishini sistema bir so'nggi pushaymon o'zini qiladi paymol yashashiyam eplomadi no hayot tusay bor yay bor har tomonga imon degan nuqtani to'g'ridan to'g'ri qabul qilmagin yana uqmani siqmada yurak chatoq lekin ahvolim og'ir o'zingcha baxtlimisan yo undan ham og'ir kim og'ir ekan bu hayot har xil tasodiflarga hayotni porcha shekspir ta'riflagan izlaganda topolmadik na mansab na mehr endi barimiz qayomi ayt bu qanaqa sehr hayot deganlari shumi tuni kun olishu qilgin boriga shukur chunki bari borishu chunki bari olishu armonni yonishu yoki baxtli qolishu axir bari borishu
o'zing uchun bilib olgin kam asli kimligini kim bebaho kimlar asli bir tiyinligini har tomonda mishmishlar o'z mirozini katta olar yo shunchaki jonga tekkan ichimdagi ilonlar kam bo'lsa yaxshi do'stlar kam bo'lsa yaxshi ko'zlar uni ustiga shu qatori kam bo'ldi yaxshi qizlar ayt bunaqa qizlar hayotda nima izlar badavlat shahzoda nima yo quruq shirinsozlar bunaqa orzular ho gorizontga mosida a bizda kerak bo'lsa hatto quyosh oyog'i ostida rostida jamiyatni sandaqalar bostida ming yillik sharm hayoni tomog'idan ostida kerak emas manga mehru kerak emas oqibatlar chunki aynan oqibatdan kelib chiqadi g'iybatlar ortiqcha musibatlar yurakka botar onlar qancha kam bo'lsa yaxshi ichimdagi ilonlar eslashmas tukumani yo'g'olamadim asli esimda masa bo'lib kelgan edi manga kuz fasli o'zmasdim man umid esimda har bir onim orqamdan gapirganlarga istadodim quroli esanlarni ishing nima osmondamanmi oydami gap tegishtirganing bilan nima sanga foydami demak duxi yetmadi nagili kelib gapirgani sinash orqada bila shu bilan singani ichimdagi ilonlar nimalarnidir poylar ularni qay maqsadda xudo yonimga joyla keladi vaqt hammasini bittama bitta qiraman ularga bildirmasam ham kimligini bilaman ularni so'zlari ko'zlari so'zlari ehtiyot bo'lish sirli bilan rejalarimni ko'zladim kimlarga mani so'qtar ichimdagi ilonlar lekin ularni manga sotdi ichlaridagi ilonlar
nimalar deyishdiyu nimalarni kutishdi bu ikkitasi obro' topib hammani unutishdi yo biz obro' oqtarmadik biz shunchaki rep aytdik unutishga kelsak faqat unutganda unutdik da ko'chada zo'rlar ko'p o'zi osmondamas lekin man zo'rmasman qo'lim ham ko'ksimdamas hayot mani izgimdamas go'yo tiqilinchdamas biz unutishgandino biz unutsa chidamas kommentada 50% avliyolar maslahat e'tiborni tortish uchun yozishardi maslahat maslahat tipa o'zingni koptoma mayli man xohlaganimcha yashasan bor aql bo'lma necha marta yiqildim yonimda sani ko'rmadim faqat xudoga ishondim undan yordam so'radim o'rnimda boshqasi davno xudoni unutardi no ishonardim mana hali syurpriz kutardi o'tardi asta kunlarim o'tardi sovuq tunlarim yod bo'lib ketdi o'zini isitish usullari o'zimdamas pullarim rejalar qilib tunlari keyin bilsam bu yo'limi yechilmas tugunlari endi yonimdami bari o'sha surganlari qani yo endi faqatgina manga qarshi maslahati minor boshqacha rep yoz sevgi san uchun nozimi nima shunaqa jamiyatda qushlar haqida yozaymi balandparvoz gaplarim o'z hayotimdan parcha ichimdagi ilonlar hisoblashimcha ancha qanchadan qanchasi aytdi xudoni unutgandir unda nimaga replarimda faqat xudo degandi hayot deganlari shu tuni kun olishu qilgin boriga shukur chunki bari borishu chunki bari olishu armonni yonishu yoki baxtli qolishu axir bari borishu
oqimdan ko'ramaganlar xudodan o'zi baxt so'ramaganlar haqiqatga tik turolmaganlar obunadi izimdan yurolmaganlar bilan yurolmaganlar.
mp3lar.com
Lightbeam, yorqin fikr, yorqin jamiyat.